Tujuan Penciptaan dan Pengorbanan Kristus, artikel nomor 160. Karya ini membincangkan tentang salah paham yang berlaku terhadap asal-usul Kristus. Ada yang percaya bahwa jika Kristus bukan Tuhan dan bukan suatu makhluk kekal abadi yang asalnya bukan dari penciptaan, maka korbannya itu tidak cukup untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Asal-usul kepercayaan ini berpunca daripada kekurangan yang ada pada falsafah Yunani dan salah paham terhadap asal-usul sistem Alkitab serta tujuan penciptaan. Penerangan ini ada dua bahagiannya. Satu bahagian adalah berkenaan tujuan bagi penciptaan, dan yang satu lagi adalah berkenaan sistem Alkitab. Kekurangan-kekurangan pada falsafah Yunani didedahkan dengan perbandingan dengan teks kitab. Kepentingan korban Yesus Kristus adalah terutama sekali bagi iman kita. Ianya merupakan isu utama pada Perjanjian Baru dan merupakan pengakhiran kepada sistem persembahan korban dan segala yang diwakilinya. Suatu dongeng yang telah terbentuk daripada isu-isu doktrin berkenaan kepala Tuhan, Godhead, dan kedudukan Kristus di dalam struktur tersebut adalah bahaya jika Kristus bukan Tuhan dan bukan suatu makhluk kekal abadi yang tidak diciptakan, maka pengorbanannya tidak mencukupi untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Suatu persoalan timbul daripada ini. Dengan asas Alkitab manakah tuntutan sedemikian dibuat? Tiada apa-apa di dalam Alkitab yang menyokong tuntutan ini dan akan ditunjukkan bahwa hal yang sebaliknya adalah betul. Bagaimana pula tuntutan begitu boleh dibuat atau dikemukakan? Jawabnya terletak pada kekurangan yang ada pada falsafah Yunani dan salah paham terhadap asal-usul sistem Alkitab serta tujuan penciptaan. Keseluruhan persoalan ini harus dijawab dalam dua bahagian. Suatu bahagian akan membincangkan tujuan penciptaan, dan yang satu lagi akan membincangkan sistem Alkitab. Dalam isu ini, kekurangan-kekurangan pada falsafah Yunani harus didedahkan dengan membuat perbandingan dengan teks Alkitab. Bahagian 1, Penciptaan. Penciptaan mula-mula sekali diterangkan di dalam Kejadian pasal 1. Kebanyakan orang menganggap berasaskan teks tersebut bahwa inilah dia penerangan tentang permulaan penciptaan. Anggapan ini sangat cetek sekali. Ia menunjukkan kegagalan untuk memahami kabar tentang generasi-generasi langit dan bumi seperti yang disebut di dalam Kejadian 2 ayat 4. Buku Kejadian menunjukkan pembahagian-pembahagian struktur tersebut. Jadi penciptaan dibuat mengikut generasi-generasi. Terdapat urutan-urutan pada penciptaan dan Kejadian pasal 2 ayat 1 sehingga 3 adalah berkenaan generasi-generasi langit dan bumi. Generasi yang pertama. Generasi pertama terbagi kepada dua struktur. Permulaan dan sebelum permulaan, yaitu pra-permulaan. Pra-permulaan adalah tempo sebelum Allah memulakan penciptaannya. Pada masa itu adanya Allah sebenar yang tunggal, dalam Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 20. Yang satu-satunya kekal abadi, 1 Timotius 6 ayat 16. Tiada lagi apa-apa yang wujud ketika itu. Dia seorang diri dan kekal selamanya. Dia maha mengetahui dalam arti kata, dia mengetahui segala maksud yang benar dan dia maha kuasa dalam arti kata, dia boleh melakukan segala apa yang secara logiknya boleh dilakukan. Keabadian dirinya berarti bahwa dia tidak boleh mati. Dia sempurna baiknya dalam Markus 10 ayat 18. Dialah Alfa dan dialah juga Omega. Dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8 berbunyi, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa. Versi Alkitab KJV menyatakan teks itu sebagai, "Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan pengakhiran, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Maha Kuasa." Kata-kata Hotios ataupun Allah sengaja tidak dicatatkan di dalam teks bahasa Inggrisnya. Ini adalah untuk mencoba mengeliruhkan Allah dengan Kristus atau memberi gambaran bahwa Kristuslah yang berfirman di sini, sedangkan ianya jelas sekali bukan dia daripada teks Wahyu 1 ayat 1. Teks tersebut terang-terang mengatakan bahwa Wahyu itu adalah Wahyu Yesus Kristus yang telah diberikan Allah kepadanya. Hanya Allah seorang adalah Alfa dan Omega. Dalam arti katanya, dia satu-satunya yang pertama, abadi. Dengan itu, dia adalah Alfa. Dia terus bekerja tanpa henti dan karena itu, dia yang ada dan dia yang akan datang dan dialah yang Maha Kuasa. Dengan itu, Omega atau hasil akhirnya adalah makhluk ini. Dengan itu, penciptaan tertumpu kepada makhluk ini dan merupakan dengan sendirinya hasil akhir kepada aktivitinya. Dengan itu, Allah menciptakan dirinya dalam arti kata dia melanjutkan atau meluaskan dirinya. Kita lihat ini daripada Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14 berbunyi, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Teksnya di sini adalah Ehye Asher Ahye. Maksudnya, menurut Alkitab Companion adalah aku akan jadi apa yang aku akan jadi. Allah menyatakan aktivitinya dan tujuannya. Ada dua tindakan di sini. Keluaran 3 ayat 12 menunjukkan bahwa makhluk yang berbicara dengan Musa menyatakan tentang penyembahan ataupun ibadah Allah sendiri. Di atas gunung itu, makhluk itu merupakan sebahagian daripada aktiviti Allah yang diutuskan. Allah di sini adalah Eloah yang berbentuk singular ataupun satu dan menidakkan keadaan plural ataupun bentuk banyak orang. Dan dengan itu merupakan tumpuan ibadah bagi segala aktiviti yang kemudiannya. Ulangan 5 ayat 6 sehingga 7 pasal 6 ayat yang keempat. Ezra 4 ayat 24 sehingga pasal 7 ayat 28. Aktiviti atau tindakan pertama Eloah adalah untuk menjadikan para Elohim dalam Kejadian 1 ayat 1. Ini merupakan anak-anak Allah, Allah yang Maha Tinggi. Ulangan 32 ayat 8, Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1 dan pasal 38 ayat 4 sehingga 7. Para Elohim merupakan permulaan aktiviti-aktiviti bagi kehendak Allah Eloah yang Maha Tinggi atau Elaha dalam bahasa Kasdimnya dalam Daniel 4 ayat 2. Wahyu 4 ayat 9 sehingga 11 berbunyi, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas takhta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Para Elohim membentuk majlis tua-tua yang mana keahliannya dicatatkan di dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Kristus merupakan salah seorang daripada makhluk-makhluk tersebut. Dalam Wahyu 5 ayat 6, mereka ini disebut berulang kali di dalam Mazmur, yaitu Mazmur 81 ayat 1, Mazmur 82 ayat 6, pasal 86 ayat 8, pasal 95 ayat 3, 97 ayat 7, pasal 97 ayat 9, pasal 135 ayat 5, dan 136 ayat 2, dan 138 ayat 1. Merekalah saluran-saluran bagi pelaksanaan aktiviti-aktiviti kehendak Allah. Kristus telah diurapi oleh Elohimnya atau Allah melebihi teman-teman sekutunya. Dalam Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 dan Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9. Tetapi ini merupakan peristiwa yang berlaku kemudiannya seperti mana yang akan kita lihat. Allah wujud bersendiri sebagai Eloah sebelum dia meluaskan dirinya kepada suatu plurality ataupun keadaan bilangan yang banyak, dengan mencipta atau membentuk para Elohim selaku anak-anak Allah. Penciptaan rohani ini secara logiknya berlaku sebelum penciptaan fisikal. Ibrani 11 ayat 3 berbunyi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Pembacaan teks ini menunjukkan bahwa zaman-zaman diubahsuaikan oleh firman. Zaman diubahsuaikan supaya benda yang dijadikan atau diciptakan muncul daripada apa yang tidak kita lihat atau bukan fisikal. Persoalannya, jika penciptaan fisikal ini timbul daripada yang rohani, adakah ini berarti bahwa Allah sebagai roh ada di dalam segala benda? Tidak, ianya tidak berarti begitu. Anggapan sebegitu adalah kepercayaan animism. Benda rohani yang telah diciptakan menjadi asas bagi benda fisikal yang diciptakan. Roh tidak semestinya suatu lanjutan Allah kecualilah dianugerahkan begitu oleh Roh Kudus sebagai kuasa Allah. Dengan itu, permulaan yang disebutkan di dalam Alkitab adalah suatu aktiviti penciptaan Allah yang diubahsuaikan daripada aktiviti dan penciptaan rohaninya sebelumnya. Aktiviti yang itu melibatkan penciptaan para Elohim, yaitu tindakannya atau pembuatannya yang pertama. Maka dengan itu, penciptaan rohani dimulakan dan daripada aktiviti Allah ini sebagai Eloah. Para Elohim, suatu perkataan plural atau banyak yang diterbitkan daripada Eloah. Kemudiannya memulakan penciptaan fisikal. Kita faham bahwa Kristus adalah salah seorang daripada Elohim ini dan memang menyumbang kepada aktiviti penciptaan peringkat ini. Yohanes 1 ayat 1 lazimnya disebutkan oleh para Trinitarian dan Binitarian untuk mempertahankan keabadian Kristus karena mereka tiada jawaban bagi teks-teks banyak yang menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 dan 1 Yohanes 5 ayat 20, yang satu-satunya abadi, 1 Timotius 6 ayat 16, dan telah memberikan Kristus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dalam Yohanes 5 ayat 26. Yohanes 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Hal muda yang telah berlaku berkenaan teks ini adalah bagaimana ia telah disalah tafsir oleh para Trinitarian seperti mana yang kumpulan saksi-saksi Yehova selalu tekankan. Namun begitu, urutan tafsiran yang dibuat oleh kumpulan JW ini adalah sebenarnya berasaskan pada Alkitab versi KJV dan bukannya pada teks literal yang sebenar. Teks asalnya berbunyi, pada mulanya, pada permulaan adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan suatu Tuhan merupakan firman itu. Harus diperhatikan bahwa gelaran tontion atau pengenalan bagi Allah hanya digunakan bagi memaksudkan Bapa seperti mana pada Yohanes 1 ayat 18. Oleh itu, Bapalah yang merupakan Allah itu. Kristus sebagai Logos diperkatakan di sini secara perlantikannya. Tiada artikel tidak tentu ataupun indefinite artikel di dalam bahasa Yunani. ianya harus disimpulkan dari segi gaya atau konteks petikan tersebut. Di sini jelas terdapat perbezaan antara Allah itu dan Tuhan yang merupakan logos tersebut. Ini bersepadanan dengan Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7 dan Ibrani 1 ayat 8 sehingga 9. Dengan itu, teks JW tersebut mungkin seharusnya berbunyi, dan satu Tuhan merupakan firman itu, dan bukannya firman itu adalah Tuhan, tetapi ini bukanlah masalah yang terlalu serius. Maksudnya adalah hanya Allah itu sahaja yang hadir ataupun wujud sebelum permulaan masa, dan kekal selamanya. Hanya Dia saja yang abadi, dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Di sini Kristus dinyatakan sebagai hadir pada masa permulaan bersama-sama dengan Allah. Oleh itu Dialah yang menjadi permulaan bagi penciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14. Yohanes menerangkan maksud Yohanes 1 ayat 1 di dalam Yohanes 1 ayat 14 sehingga 18 dan 1 Yohanes 5 khasnya ayat yang ke-20 dan Wahyu 3 ayat 14. Tempo permulaan itu terbahagi kepada beberapa fasa yang kita pahami adalah berkenaan penciptaan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 7. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Elohim di sini mencipta menurut kehendak Eloah sebagai Alfa, yaitu yang satu. Inilah Dia Elohim itu atau Allah pencipta yang bertindak semata-mata sebagai kepala kepada suatu aturan makhluk-makhluk dalam Kejadian 1 ayat 1 hingga pasal 2 ayat 3. Ini merupakan permulaan bagi penciptaan material ataupun fisikal. Setakat ini, kita hanya dapat menyimpulkan ciri-ciri substruktur bagi bahan karena ianya tidak dapat diukur buat masa ini. Banyak yang kita tahu tentang teori hubungan penyebab dan akibat, dan juga pengarahan ataupun penghaluan masa. Ini merupakan isu-isu falsafah dan saintifik yang rumit. Yang ini adalah subjek perbincangan yang lain lagi. Cukup untuk diketahui di sini bahwa prinsip sebab-sebab adalah sifat singularis yang berasal dari satu sumber dan ianya adalah Eloah, dan masa adalah berara atau berhaluan seperti yang ditunjukkan di dalam buku tulisan Cox, Creation from Anthropomorphic Theology to Theomorphic Anthropology nomor B5. Di dalam karya tersebut telah ditunjukkan bahwa tidak mungkin untuk adanya penciptaan yang mutlak. Dalam ini, jika Allah tidak mempunyai sedia sifat-sifatnya pada asalnya, tidak mungkin untuk Dia mencipta sifat-sifatnya itu. Oleh itu, Dia harus menyediakan sifat-sifat tersebut bagi makhluk-makhluk yang muncul dalam aturan penciptaannya. Dengan itu, Allah haruslah menganugerahkan sifat-sifat kepada Kristus dan anak-anak atau waris-waris yang lain seperti keabadian, maha mengetahui, maha kuasa, kebaikan sempurna, dan kasih sempurna. Ini harus dilaksanakan dengan suatu mekanisme yang menganugerahkan sifatnya serta kuasanya itu. Ini hanya mungkin adalah Roh Kudus. Nampaknya inilah yang dimaksudkan oleh Roma 1 ayat 4, tetapi kita akan memeriksa hal ini kemudian nanti. Penciptaan struktur fisikal terdiri daripada dua bahagian. Petrus menerangkannya dengan rujukannya pada bumi ini pada sebelumnya. 2 Petrus 3 ayat 5 sehingga 6. Dan langit serta bumi seperti mana ianya sekarang. 2 Petrus 3 ayat 7. Mungkin ada huja yang mengatakan Petrus hanya merujuk kepada jangka masa sebelum dan selepas banjir, yaitu banjir Nuh. Tapi ini hanyalah satu andaian sahaja. Andaian seperti ini juga tidak bermaksud bahwa langit seperti mana yang ada pada masa itu tidak dibahagi-bahagikan oleh malapeteka. Sememangnya boleh diandaikan bahwa idea seperti itu terkandung di dalam hujah mengenai pembahagian zaman-zaman. Sudah pasti bahwa bumi ini sudah berumur, dan mengandungi berbagai-bagai makhluk yang telah lenyap karena malapetaka. Dunia pada masa itu mempunyai tujuan dan matlamatnya, tetapi kemudiannya telah dibinasakan. Tujuan penciptaan hanya boleh disimpulkan daripada catatan-catatan Alkitab dan apa yang kita tahu tentang sains. Ilmu arkeologi, kaji purba, memberitahu kita bahwa telah ada satu penciptaan yang meluas, yang secara amnya adalah bukan mamalia dan tidak mengandungi manusia atau serupa manusia. Penciptaan yang ini telah dihentikan dengan tiba-tiba. Baru-baru saja di dalam sejarah dunia, struktur manusia ataupun humanoid telah muncul. Lebih kurang 100 ribu tahun dahulu, suatu bentuk manusia telah muncul di bumi ini dan telah memberi jalan kepada satu lagi spesies yang tidak berkaitan, yang telah muncul lebih kurang 40 ribu tahun yang lalu. Sains modern kini berpendapat bahwa manusia mempunyai satu asal-usul DNA yang sama daripada suatu sumber di suatu kawasan di sistem Afrika dan Timur Tengah, dan bahwa mereka telah silap tentang umur dan kepelbagaian manusia seperti mana yang telah diandaikan dalam teori-teori sebelumnya. Mereka mengakui adanya suatu asal-usul yang sama dan menentukan kesamaan tersebut sebagai berasal daripada kumpulan manusia ataupun humanoid sepanjang jangka masa 100 ribu tahun itu. Ini akan kemudiannya diputuskan sebagai suatu kesilapan. Diketahui kemudiannya bahwa orang berupa manusia ini ataupun humanoid ini yang telah ada sebelum keturunan Adam adalah tidak berkaitan dan merupakan suatu tujuan lain. Tujuan ini boleh diperolehi daripada Alkitab. Namun begitu, penciptaan kumpulan humanoid ini sudah pasti mempunyai tujuan tertentu, sehinggalah interaksi DNA antara spesies-spesies dibolehkan. Ini dibincangkan di dalam karya Nephilim artikel 154 dan juga karya Cox Creation ataupun penciptaan IBID. Berakhirnya langit-langit dahulu. Penciptaan yang pertama kali nampaknya dirosakkan oleh sebab-sebab tertentu yang hanya kita boleh cuba fikirkan. Pembinasaan kedua kalinya semasa banjir adalah satu-satunya rekod yang kita ada. Jadi pembinasaan pertama itu hanya kita boleh andaikan keadaannya. Kejadian 1 ayat 2 berbunyi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Satu konsep di sini adalah bahwa penciptaan telah terjadi tanpa bentuk dan kosong atau tohu dan bohu. Gelaran-gelaran tohu dan bohu ini tidak semestinya membawa maksud bahwa tidak ada kehidupan, karena gelaran-gelaran ini digunakan semula di dalam Yeremia 4 ayat 23, tetapi Allah dengan jelas mengatakan yang Dia tidak akan membuatnya habis lenyap pada ayat 27. Inilah dia teori penciptaan semula, yang mengandaikan suatu penciptaan semula yang baru saja berlangsung. Mungkin boleh dikatakan juga bahwa air yang dimaksudkan di sini adalah air primordial ataupun air permulaan atau asli, sepertimana yang wujud pada mitos-mitos timur, ataupun air ini adalah sepadan dengan penciptaan kebendaan ataupun jirim secara teori Big Bang ataupun letupan besar dan perluasan alam semesta daripada suatu titik tertentu saja dan tiada lainnya. Daripada pemilihan volume 10 ruang massa kepada kuasa ke-10 kepada yang ke-123. Titik tentu ini boleh diandaikan sebagai titik penciptaan bagi yang bukan fizikal kepada yang fizikal. Daripada teori relativity, kita dapat simpulkan bahwa tenaga, jirim, dan sebagainya merupakan ekspresi-ekspresi bersepadanan atau satu unsur yang asas. Kita akan panggil unsur sebagai roh. Roh tidak dapat dilihat. Dengan itu, Alkitab dapat difahami maksudnya apabila ia mengatakan bahwa benda-benda yang terlihat dicipta daripada benda-benda yang tidak terlihat. Perbezaan pada zirim mungkin timbul daripada penyusunan tenaga rohani secara berkumpulan dan putaran-putaran pada kelajuan-kelajuan yang berlainan yang menentukan kombinasi dan struktur zarah-zarah ataupun partikel subatomik dan atomik. Pemecahan struktur atomik akan membebaskan tenaga di mana ini merupakan suatu ekspresi roh. Roh juga boleh memasuki jirim dengan berinteraksi dengan partikel-partikelnya. Daripada teks-teks di dalam teori ini, kita dapat lihat bahwa pembinasaan seharusnya telah berlaku mengikut aturan penerangan aktiviti seterusnya di dalam kejadian. Nampaknya penghentian atau rehat yang berlaku pada aktiviti penciptaan boleh disimpulkan di dalam teks ini lebih senang lagi daripada yang lain. Namun begitu, tiada ragu-ragu lagi bahwa penghentian atau kerosakan yang berlaku pada penciptaan fizikal adalah suatu pernyataan Alkitab dan tidak boleh disangkal dari segi pandangan iman. Kisah penciptaan yang diceritakan di sini lebih khusus kepada dunia ini dan bukannya tentang alam semesta ini secara amnya, tetapi ia mungkin daripada yang umum kepada yang tertentu, dalam arti kata lain daripada alam semesta kepada sistem planet. Langit dan bumi yang ada sekarang ini adalah hasil ciptaan 6 hari. Kejadian 1 ayat 3 sehingga 5 berbunyi, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama." Ayat yang digunakan di dalam ayat 3 adalah jadilah ia terang. Lihat nota kaki pada Alkitab Companion bagi ayat yang ketiga. Dengan itu, kita menetapkan keadaan mula bagi penciptaan sistem-sistem pada hari keempat. Kejadian 1 ayat 6 sehingga ayat yang ke-31. Ayat 6, "Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Ayat 7, "Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian." Ayat 8, "Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua." Ayat 9, "Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehinggalah kelihatan yang kering, dan jadilah demikian." Ayat 10, "Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Ayat 11, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian." Ayat 12, "Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Ayat 13, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga." Ayat 14, "Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun." Ayat 15, "Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian." Ayat 16, "Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan jadilah juga bintang-bintang." Ayat 17, "Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi." Ayat 18, "Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Ayat 19, "Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat." ayat 20 berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Ayat 23, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Ayat yang ke-24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat ke-25, lalu Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Kejadian 2 ayat 1 sehingga 7 berbunyi, ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu penciptaan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ianya tidak kritikal sama ada itu suatu kisah penciptaan semula ataupun suatu peristiwa yang berlaku secara umum. Proses ini adalah suatu penerangan yang baik daripada apa yang kita tahu daripada sains modern mengenai proses penciptaan daripada distribusi, penyebaran alam semesta dan pembentukan jirim. Dengan itu, manusia diciptakan pada penghujung urutan itu dan nampaknya merupakan matlamat penciptaan. Sememangnya, sains modern sedang menuju kepada pemahaman bahwa manusia bijaksana hanya mungkin wujud dalam jangka masa pendek beberapa juta tahun daripada usia sistem bintang utama,
Dengan itu, planet ini mempunyai tujuan yang terbatas dan penciptaan fisikal itu bukanlah matlamat penciptaan itu sendirinya.
Penciptaan rohani telah diaturkan oleh para Elohim dan Kristus merupakan entiti atau makhluk rohani sentral bagi proses ini. Kolose 1 ayat 15 sehingga 16 berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena itu, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di syurga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dengan itu, Kristus dijadikan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia merupakan prototokos atau yang sulung daripada segala makhluk. Kolose 1 ayat 15 sehingga 16 dalam Alkitab KJV berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena itu, Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan di sini bahwa Kristus sebagai yang sulung daripada segala makhluk yang diciptakan merupakan ektisti ataupun pembuat atau pencipta struktur organisasi itu. Dia yang menciptakan takhta dan kerajaan, pemerintah dan penguasa. Ini bukannya makhluk-makhluk rohani. Mereka adalah sistem-sistem pentadbiran. Dia bukanlah yang menciptakan para Elohim. Dia yang telah menstrukturkan kerajaan-kerajaan dan aturan-aturannya. Dia sendirinya taat setia kepada Dia yang telah mencipta. SGD 4160 dalam Ibrani 3 ayat 2. Kristus telah dilantik SGD etekken daripada Tio ke tempat sebagai waris kepada segala sesuatu dalam Ibrani 1 ayat 2. Perkataan yang digunakan di dalam Ibrani 3 ayat 2 sebenarnya menciptakan atau membentuk dan cuma ditafsirkan sebagai menetapkan dalam kes ini untuk menghindari implikasi-implikasinya yang jelas bagi pihak Trinitarian. Perkataan yang betul bagi menetapkan tidak digunakan. Persoalan ini kemudiannya dikemukakan oleh pihak Trinitarian atau Binitarian. Kenapa pula harusnya Allah mencipta Kristus dan entiti-entiti yang lain yang dipanggil Elohim atau angkatan malaikat ataupun anak-anak Allah dalam Daniel 3 ayat 25 atau Elohim dalam bahasa Kasdim yang kediamannya bukan di antara manusia dalam Daniel 2 ayat 11 pasal 4 ayat 8 dan kemudiannya pula perlu lagi mencipta spesies manusia? Apakah tujuannya dengan dua aspek penciptaan ini? Boleh diperhatikan bahwa cara pemikiran sebegini menimbulkan isu-isu yang sama bagi konsep angkatan malaikat dan kemudiannya Kristus sebagai satu lagi ketuhanan abadi bersama. Yang kedua, bagi para Binitarian. Binitarian adalah suatu gelaran bersopan bagi seorang DTS yang mengaku dirinya Kristen. Namun begitu, mereka bukanlah monoteis dan tiada perbezaan ketara antaranya dengan golongan-golongan DTS yang lain. Kecualilah dari segi pahaman mereka tentang aktiviti-aktiviti dewa atau Tuhan mereka, contohnya dalam Zoroastrianism. Dalam kes para Trinitarian, kita dihadapkan dengan suatu masalah yang lebih misteri lagi yang bertentangan dengan akal fikiran dan dipertahankan oleh rayuan terhadap kerahasiaan. Para Trinitarian juga telah berpegang sama dengan pendirian kultus-kultus misteri perihal kenaikan ke syurga atau penurunan ke neraka pada waktu kematian, sebalik kebangkitan fisikal yang diperkatakan oleh Alkitab. Aspek Gnostik dan misteri-misteri ini dikutuk khasnya oleh Justin Martyr dan jemaat awal. Itu caranya bagaimana seseorang itu boleh membezakan antara orang Kristen sejati
dan orang-orang Kristen yang palsu. Para binitarian, terutamanya mereka yang telah berpegang kepada pandangan-pandangan yang telah dikemukakan oleh Herbert Armstrong pada akhir usianya sebagaimana yang dituliskan di dalam karya Mystery of Ages, mempunyai pendapat bahwa para malaikat hanyalah penjaga-penjaga sistem tersebut. Kemungkinannya, teori taman besar alam semesta di mana ianya dirosakkan karena pemberontakan dan Allah kemudiannya telah mencipta manusia dan menggantikan tempat malaikat-malaikat yang memberontak. Kristus merupakan Tuhan kedua, abadi bersama dengan Bapa, tetapi secara relanya merendahkan dirinya. Umat-umat pilihan dari antara manusia akan menjadi lebih unggul dan daripada aturan serta jenis yang berlainan berbanding angkatan malaikat. Para malaikat tidak mungkin boleh menjadi Elohim, yaitu suatu perkataan plural yang diberikan kepada Allah sebagai suatu keluarga tetapi yang hanya terdiri daripada dua entiti buat masa ini. Pandangan ini tidak pun mengambil kira tentang seluruh struktur Mazmur dan teks-teks yang lain yang memberitahu tentang Elohim. Ianya jelas sekali tidak bersamaan dengan ajaran kitab dan membawa bersamanya tuduhan-tuduhan yang merendahkan sifat Maha Kuasa dan Maha Mengetahui Allah. Kristus merupakan Tuhan kedua bagi bangsa Israel tetapi bukanlah sebagai abadi bersama. Pendapat ini diperiksa oleh karya Alan F. Segal, Two Powers in Heaven, Early Rabbinic Reports About Christianity and Gnosticism, E. J. Brill, Leiden, 1977, dan juga dalam karya M. Baker, The Great Angels, A Study of Israel's Second God, SPCK, London, 1992. Larry Hurtado, di dalam karyanya One God, One Lord, Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism, SCM Press, 1988, coba untuk membuat case bagi sifat binitarian jemaat awal. Dia mengatakan, "Saya setuju bahwa pembaharuan-pembaharuan ibadah menyokong bantahan-bantahan saya. Bahwa ibadah Kristen awal boleh digambarkan dengan tepat sebagai bersifat binitarian, dengan memberikan kedudukan penting kepada Kristus yang telah bangkit di samping Allah. Dan B, bahwa sifat binitarian ini jelas ternampak di dalam adat tradisi Yahudi monoteism yang luas dan berbagai-bagai, yang membentuk latar belakang golongan Kristen awal, yang mana amalan-amalan ibadah ini telah mempunyai permulaannya." Muka surat 114. Hurtado memang membangunkan sifat bukan trinitarian jemaat awal tetapi gagal untuk menangani dengan betul persoalan mengenai malaikat besar itu sebagai Kristus yang telah coba diterangkan oleh Baker mengikut suatu rangka bentuk ortodoks dan telah gagal. Namun begitu, kesemuanya kurang lebih menunjukkan malaikat besar itu adalah seorang Elohim. Tiada yang berani untuk menyamakan Elohim ini dengan Allah itu. Hurtado menunjukkan bahwa binitarianism dibentuk berdasarkan Kristus yang telah bangkit dan berbeza daripada serta tidak berkaitan dengan kewujudannya sebelumnya di dalam Judaism sebagai malaikat besar. Paling banyak pun, struktur jemaat awal hanya boleh dikatakan sebagai bersifat binitarian jika berdasarkan pada perlantikan yang berikutan daripada kebangkitan itu, dalam Roma 1 ayat 4, dan bukannya daripada kewujudan berkekalan Kristus. Kristus dan angkatan malaikat semuanya adalah hasil aktiviti Allah dan kehendaknya. Allah Maha Mengetahui, jadi Dia tahu penghujung bagi aktiviti-aktiviti angkatan pemberontak sewaktu mereka diciptakan. Dia melantik Kristus sebagai domba yang telah disembelih dari sejak dunia dijadikan, dan menuliskan nama-nama umat pilihan di dalam buku kehidupan sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8 berbunyi, "Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembeli. Oleh itu, bukan sahaja diketahui bahwa Kristus akan disembeli sebelum dunia dijadikan, tetapi juga nama-nama umat pilihan semuanya diketahui dan dicatat di dalam buku Allah sebelum dunia ini dijadikan. Begitulah luasnya sifat Maha mengetahui Allah. Kristus jelas sekali tidak mempunyai sifat itu, karena terdapat perkara-perkara yang Dia tidak tahu. Contohnya masa kedatangannya dalam Markus 13 ayat 32, dan juga wahyu yang telah dikaruniakan kepadanya oleh Allah. Dengan itu, Allah telah mengetahui yang angkatan surgawi itu akan memberontak, dan Dia juga tahu yang Kristus bukan saja perlu dikorbankan, tetapi bahwa Dia akan taat setia sampai mati, dan dengan itu memperkenalkan suatu kumpulan baru ke dalam kategori Elohim dalam Zakaria 12 ayat 8. Seperti mana Dia juga seorang Elohim dan kepala kepada mereka. Filipi 2 ayat 5 sehingga 11 berbunyi, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, begitulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Oleh itu, Kristus adalah dalam bentuk rupa Allah. Dia merupakan gambar Allah seperti mana kita dibentuk mengikut gambar Allah melalui gambar Kristus dalam Roma 8 ayat 29. Kita berbuat demikian seperti mana Kristus juga dengan mengambil bagian dalam sifat ilahi itu. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sehingga 4. Dengan itu kita menjadi waris-waris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17, Galatia 3 ayat 29, Titus 3 ayat 7, Ibrani 1 ayat 14, pasal 6 ayat 17, pasal 11 ayat 9, Yakobus 2 ayat 5, dan 1 Petrus 3 ayat 7. Matlamat Allah yang ini tidak berubah, Ibrani 6 ayat 17. Kristus tidak pernah cuba seperti mana setan. Yesaya 14 ayat 12 sehingga 14, Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 18. Untuk menjadikan dirinya sama taraf dengan Allah. Dia menjadi manusia dan taat setia sampai mati sehingga pun kematian pada kayu salib. Oleh itu, Kristus bukanlah sama taraf dengan Allah dan tidak pernah menyamakan dirinya dengan Dia. Dengan itu, kita lihat bahwa Kristus menuruti Allah dengan menjadi manusia. Penyalibannya merupakan suatu perintah daripada Bapa demi untuk mencapai tujuan Bapa yang telah diketahui sejak dari permulaan, sebelum dunia ini dijadikan. Angkatan manusia jelas sekali dinyatakan sebagai saudara para malaikat dalam Wahyu 12 ayat 10 dan pasal 22 ayat 9. Dan umat pilihan akan menjadi setara dengan dia sebagai suatu aturan daripada para malaikat pada masa kebangkitan nanti dalam Lukas 20 ayat 36. Dengan itu, penciptaan adalah untuk membentuk suatu kesempurnaan yang bersatu, dan Wahyu 5 menunjukkan bahwa umat pilihan akan menjadi raja-raja dan imam-imam ke atas struktur tersebut. Jika begitu, kenapa pula Allah tidak cuba mencipta semua itu pada masa yang sama dengan ciri-ciri yang sama? Kenapa pula adanya dua struktur dan apakah tujuan mereka itu? Jawabannya senang sekali. Jika hanya satu saja struktur penciptaan, pemberontakan masih lagi akan berlaku.
setan tentu masih lagi akan memberontak walaupun dia sempurna dalam penciptaannya. Anak-anak Allah di dalam angkatan malaikat dan manusia seharusnya mempunyai kebebasan memilih, jika tidak akan hanya seperti robot sahaja. Kristus seharusnya berupaya untuk melakukan dosa atau dia hanya suatu robot dan dengan itu tiada penghakiman bagi setan. Dalam segalanya dia dicuba seperti kita juga di dalam Ibrani 4 ayat 15. Angkatan malaikat haruslah diberikan tanggung jawab keluarga. Ini dilakukan dengan melayani manusia dan memelihara seluruh ciptaan fisikal. Suatu makhluk rohani tidak perlu mengerjakan imam perihal kewujudan Allah, tetapi suatu angkatan fisikal memang perlu untuk mengerjakan iman. Dengan pengujian berinteraksi, setiap elemen diajar dan diuji di dalam tanggung jawab mereka masing-masing. Kristus mengerjakan imannya dengan meninggalkan bentuk rohaninya dan menjadi seorang manusia yang bergantung sepenuhnya kepada kehendak dan kuasa Allahnya untuk kehidupan dan kebangkitan kepada hidup yang kekal. Kristus melakukan ini atas dua sebab. Sebab pertama adalah dia taat setia kepada Allahnya. Sebab kedua adalah sebagai malaikat Yehovah, lihat karya malaikat YHWH nomor 24. Dia merupakan pemimpin rohani Israel dan bangsa ini serta dunia ini bergantung sepenuhnya kepada kasih sayang suatu makhluk lain untuk menebus mereka kepada Allah. Dia merupakan Elohim dan malaikat yang telah menyelamatkan Israel. Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16. Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16 berbunyi, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Ibrahim dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Elohim ini adalah suatu malaikat. Dia menyelamatkan Israel sebagai manusia dan bangsa. Allah telah memilih dia untuk melakukan tugas ini karena dia akan menjadi imam besar mereka. Untuk memimpin, kita haruslah bersedia untuk menggadaikan nyawa kita untuk satu sama lain. Kristus bersedia untuk melakukan ini dan karena itu dia layak untuk menjadi anak Allah yang berkuasa. Daripada kebangkitannya, daripada mati melalui pekerjaan Roh Kudus, Roma 1 ayat 4. Sekarang kita akan membincangkan isu kedua itu supaya pendirian Alkitab boleh diketahui berkenaan tujuan bagi peristiwa yang kini dikenali sebagai peristiwa Kristus atau penjelmaan. Bahagian 2, penjelmaan dan pengorbanan Kristus. Kristus merupakan domba yang disembelih sejak masa dunia ini dijadikan. Nama-nama umat-umat pilihan ditulis di dalam buku kehidupan sejak kejadian dunia. Wahyu 13 ayat 8 berbunyi, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Teks ini menunjukkan seperti mana yang telah kita perhatikan di dalam bahagian 1, bahwa nama-nama mereka yang terpilih tertulis di dalam buku kehidupan domba itu sebelum dunia ini dijadikan. Itu bukan saja menunjukkan perlunya penentuan dibuat bagi domba disembelihkan daripada kejadian dunia, tetapi juga penulisan nama-nama umat pilihan di dalam buku itu. Ini mempunyai beberapa implikasi bagi konsep-konsep yang digelar sebagai determinism ataupun penentuan. Umat-umat terpilih sudah pun diketahui sebelum pun mereka lahir. Lihat juga Yeremia 1 ayat 4 sehingga 5. Rencana ini hanyalah milik Allah Bapa sahaja. Dalam 1 Petrus 1 ayat 2.
umat-umat pilihan sudah diketahui oleh Bapa dan dikuduskan oleh Roh kepada penurutan dan percikan darah Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 2 berbunyi, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sifat Maha mengetahui Allah Bapa adalah sempurna. Dia kenal umat-umat terpilih dan menganugerahkan mereka kepada Kristus. Pengetahuan ini meliputi jangka masa yang kita fahami sebagai masa penciptaan. Umat pilihan ditentukan sebelum dunia dijadikan. Allah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Yesaya 46 ayat 10 berbunyi, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Umat-umat pilihan ini pada waktu yang sesuai diserahkan kepada Kristus untuk bagian yang akan mereka mainkan di dalam rencana Allah. Roma 8 ayat 28 sehingga 30 berbunyi, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentunya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentunya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Setiap orang umat ini sudah pun ditentukan takdirnya untuk dibentuk mengikut gambar Kristus yang merupakan gambar Allah. Apabila tiba masanya yang paling sesuai bagi mereka memasuki penghakiman, mereka akan dipanggil dan kemudiannya diadili dan dimuliakan. Allah mengetahui apa yang akan berlaku pada setiap peringkat penciptaan. Ini tidaklah menyebabkan berlakunya perkara-perkara tersebut, juga tidak mengganggu hak bebas memilih para individu, kecualilah pada keadaan-keadaan di mana ia sesuai dengan tujuan Allah. Dalam kes-kes itu, kebaikan bagi pihak umat pilihan sentiasa menjadi tumpuan utama. Fungsi Kristus di dalam proses ini adalah menurut pengetahuan terus mata Allah. Pada Pentakosta, Rasul Petrus mengumumkan pekerjaan rencana Allah. Kristus telah disembelihkan dan diserahkan oleh maksud dan rencana Allah yang pasti dan diangkat dari kalangan orang mati. Allah tidak membiarkan orang kudusnya mengalami korupsi, rujuk Ulangan 32 ayat 8 dan Mazmur 16 ayat 10 dan pasal 52 ayat yang ke-9. Kisah para Rasul 2 ayat 22 sehingga 28 berbunyi, ayat yang ke-22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, ayat 23, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 25, sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 26, sebab itu, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ayat 27, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. dan ayat 28, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Dengan itu, Kristus dibangunkan dari mati bukan atas kuasanya sendiri atau sifat tidak bersalahnya, tetapi atas pengetahuan awal atau rencana Allah. Dia berjaya bukan karena dia tidak berupaya untuk berdosa, tetapi karena dia memilih untuk tidak berdosa. Dia telah diutus karena Allah tahu daripada pengetahuan terus matanya yang mutlak atau sifat maha mengetahuinya bahwa dia tidak akan berdosa. Korbannya adalah bagi membayar dosa, maka dengan itu dialah maksud dan tujuan hukum itu. Kristuslah penggenapan hukum tersebut dalam Roma 10 ayat 4. Dengan itu, Allah mengetahui bahwa akan ada pemberontakan sejak dari mula lagi. Dia telah mencipta makhluk-makhluk yang sempurna dengan kuasa untuk bebas memilih supaya mereka boleh menjadi anak-anak-Nya dalam segala hal dengan kebebasan sepenuhnya, terbatas hanya oleh sifat Allah dan kehendak-Nya yang sempurna. Terdapat dua aspek penciptaan yang perlu dihadapi oleh Allah. Aspek pertama adalah dosa setan yang sudah diketahuinya yang akan berlaku karena godaan-godaan yang diterimanya daripada kuasa yang dikerjakannya sebagai kerub yang berjaga. Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 16. Setan telah mengambil sepertiga daripada bintang-bintang angkatan itu bersama-sama dengan dia di dalam pemberontakan tersebut. Dalam Wahyu 12 ayat 4. Sebagai sebahagian daripada proses latihan, Allah telah menciptakan struktur manusia. Dia juga tahu bahwa disebabkan pekerjaan tanggung jawab yang tidak sempurna oleh angkatan itu, manusia akan berdosa. Dengan itu, terdapat dua elemen yang akan berpisah dengan Allah dan ditempatkan di dalam suatu proses yang akan hampir membinasakan seluruh penciptaan. Allah telah pun memberitahu yang ini sejak dari permulaan. Setiap anggota angkatan itu mempunyai kebebasan untuk memilih dan dengan itu para malaikat yang terbabit serta kita sendiri telah memilih untuk tidak mempedulikan arahan-arahan atau hukum-hukum Allah dan telah berdosa. Oleh itu, urutan rantai peristiwa-peristiwa itu telah dimulakan yang akan menyebabkan hampir seluruh penciptaan musnah kecualilah Allah campur tangan. Tujuan utama bagi semua ini adalah untuk mengajar setiap anak-anak-Nya menjadi sempurna seperti juga Dia sempurna. Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih sempurna Allah meliputi segalanya dan dilanjutkan kepada semua anak-anak-Nya. Ucapan sempurna kasih itu terdapat di dalam teks Alkitab itu. Yohanes 15 ayat 9 sehingga 19 berbunyi, ayat yang ke-9, Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu, kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripadamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Urutan kasih ini adalah faktor penentuan bagi pengorbanan Yesus Kristus. Allah telah mengutus Kristus karena kasihnya ke atas seluruh penciptaan. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Kristus tidak pernah berdosa atau memberontak, tapi dia dipilih untuk menjadi korban. Pada takat inilah datangnya hujah itu bahwa Kristus tidak mungkin berdosa dan bahwa dia semestinya adalah Tuhan. Karena jika tidak, korbannya tidak cukup untuk mendamaikan manusia kepada Allah. Hujah ini asalnya daripada setan dan merupakan suatu pemalsuan. Cadangan-cadangan tersebut dibuat dari segi dua aspek. Aspek pertama adalah bahwa setan coba daripada premis yang palsu ini untuk mengistiharkan Allah sebagai tidak adil. Jika Kristus tidak boleh berdosa, bagaimana pula setan boleh dihakimi secara adil dengan membandingkannya dengan seorang makhluk yang tidak mungkin boleh berdosa? Hujah seterusnya datang daripada cadangan bahwa setan dicipta dengan sifatnya begitu. Inilah juga alasan yang sama kita lihat hari ini bagi membenarkan perbuatan dosa. Alasan diberikan bahwa saya dilahirkan begitu atau saya dibesarkan begitu dan sebagainya. Walaupun benar bahwa tanggung jawab seseorang itu berkurangan dengan keadaan-keadaan seperti itu, ia bukanlah pembenaran di bawah hukum. Suatu pendapat telah dibuat oleh beberapa Trinitarian bahwa setan sudah jahat dari mula penciptaannya. Kita tahu bahwa ini salah karena Allah memberitahu kita bahwa dia sempurna pada waktu penciptaannya sehinggalah dosa didapati di dalam dia. Dalam Yehezkiel 28 ayat 14 sehingga 18. Kristus memang berupaya untuk berdosa karena dia telah dicoba sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Namun begitu, dia tetap tidak berbuat dosa. Hujah seterusnya adalah bahwa Kristus perlu setaraf dengan Allah sebagai suatu Tuhan kekal abadi. Jika tidak, maka korbannya itu tidak mungkin dapat mendamaikan kita dengan Allah. Hujah ini berasal daripada falsafah Yunani dan bertentangan dengan seluruh maksud Alkitab. Ini biasanya dikemukakan oleh para Trinitarian apabila mereka tidak dapat menjawab pernyataan dari Alkitab. Ianya biasanya fasa terakhir retorika ataupun ucapan berbunga-bunga sebelum penganiayaan. Hujah ini dikemukakan daripada premis-premis berikut. Di dalam falsafah Yunani tidak ada konsep tentang kasih agape tanpa syarat. Kisah Sparta berkenaan anak lelaki dengan musang di dalam bajunya adalah hasil akhir dari proses intelektual ini. Agape merupakan suatu konsep Ibrani yang disampaikan daripada Ahab, SHD 157 atau Ahaba, SHD 160, di dalam Kidung Agung. Perkataan agape ini tidak ada di dalam bahasa Yunani sehinggalah Septuagint LXX diterjemahkan di Mesir. LXX ini menggunakan perkataan agape bagi Ahaba di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 4, 5 dan 7, pasal 3 ayat 5 dan 10, pasal 5 ayat 8, pasal 7 ayat 6, pasal 8 ayat 4, 6 dan 7. Tyer memperkatakan tentang hal ini bahwa jelas kelihatan bahwa perkataan ini mula-mula muncul sebagai istilah terkini di dalam Kidung Agung Salomo, yang pastinya ini bukanlah bukti yang tidak disengajakan yang menyokong idea yang ada pada penterjemah-penterjemah Alex mengenai kasih yang dimaksudkan di dalam kidung ini. Perkataan ini tidak dijumpai di dalam buku-buku Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, Markus ataupun Yakobus. Ia hanya muncul di dalam Matius dan Lukas dua kali di dalam Ibrani dan Wahyu, tetapi banyak kali di dalam tulisan-tulisan Paulus, Yohanes, Petrus, dan Yudas. Perkataan plural agape digunakan bagi perayaan-perayaan kasih Kristen yang berlangsung pada waktu perjamuan suci apabila makanan disediakan bagi semua dengan belanjanya daripada saudara-saudara yang lebih kaya, Yudas pasal 12 dan 2 Petrus 2 ayat 13. Oleh itu, perkumpulan bersama umat-umat pilihan pada waktu Paskah merupakan suatu ciri jemaat awal. Orang-orang Yunani tidak mempunyai konsep ini di dalam falsafah mereka sehinggalah kemunculan Septuagint itu dan kadang-kadang saja. Orang-orang Yunani mengenali dua jenis cinta kasih yaitu kasih kepada ibu bapa dan cinta berahi. Falsafah yang timbul daripada kelemahan ini di dalam memahami sifat Allah adalah bahwa hanya yang sama dapat mengenali yang sama dan hanya yang sama dapat mengasihi yang sama. Dengan itu, para dewa boleh jatuh cinta dengan manusia tetapi ianya tidak semula jadi. Seluruh proses ini berakhir dengan hujah bahwa bagi Kristus membayar ganti rugi bagi dosa-dosa manusia, ianya hanya mungkin jika dia Allah. Ini adalah konsep yang dibincangkan di dalam komen-komen Paulus di dalam Perjanjian Baru di mana dia mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 17 sehingga 25 ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 18. Sebab pemberian tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. 23. Tetapi kamu memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kenapa Kristus disalibkan menjadi suatu batu sandungan untuk orang-orang Yahudi dan suatu kebodohan untuk orang-orang bukan Yahudi? Jawab mudahnya adalah bahwa Mesias datang dalam kelemahannya untuk menebus orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain dan telah mati tanpa menewaskan orang-orang Rom. Orang-orang Yunani memikirkannya suatu kebodohan karena konsep seorang Mesias yang begitu lemah, yang disalibkan tanpa menjelajah atau tanpa kuasa, dan tiada status yang membuktikannya sebagai Tuhan. Bermakna bahwa dia tidak mendapat mendamaikan manusia kepada Allah atau mempunyai hubungan dengan Allah. Ini berdasarkan pada idea bahwa hanya seorang Tuhan sahaja yang dapat menebus mereka yang berhubungan dengan atau mendamaikan dengan seorang Tuhan lagi. Hujah ini telah berterusan di dalam cara pikiran sekolah-sekolah Yunani yang telah menghasilkan Trinitas. Hujah ini salah berdasarkan hal-hal yang berikut. Seluruh sistem persembahan korban telah didirikan untuk menunjuk kepada Kristus dan bagi menebus dosa Israel secara berterusan. Sistem persembahan korban ini diterangkan di dalam karya persembahan pengunjukan berkas. Mesias diwakilkan di dalam sistem ini dan setiap korban mewakili aspek-aspek penebusan dosa yang dilakukan oleh Mesias. Mesias telah diutus oleh Allah untuk menebus dosa Israel. Dia diutus oleh Allah bukan karena dia seorang makhluk yang kekal abadi, yaitu suatu kesilapan yang selalu dibuat, tetapi karena Allah mahukan seorang pemimpin dengan ciri-ciri tersebut. Seorang yang dapat menunjukkan sifat kasih dia. Pemimpin Israel dari aspek imam yang menebuskan adalah imam besar. Imam ini tidak boleh mendekati Allah kecualilah sekali dalam setahun dan hanya dia seorang saja yang dapat masuk ke tempat Maha Kudus dan hanya dengan darah daripada persembahan korban. Mesma itu disucikan setiap hari dengan darah lembu dalam Keluaran 29 ayat 36. Tidak boleh disangkal lagi bahwa persembahan korban itu diterima dalam Imamat 1 ayat 4. Ini bertujuan untuk menghapuskan dosa yang diketahui dan yang tidak disengajakan. Penebusan ini disampingkan oleh para tua-tua Israel dan orang-orang yang bersalah, baik putera ataupun orang biasa, diampuni. Imamat 4 ayat 13 sehingga 18 dan 20 dan 22 sehingga 35 dan pasal 5 ayat 6 sehingga 10. Serta juga imam sendiri, Imamat 6 ayat 7, pasal 9 ayat 7. Persembahan itu Maha Kudus dan Allah menyediakannya bagi mengangkat dosa jemaah bagi mengadakan pendamaian mereka di hadapan Tuhan dalam Imamat 10 ayat 17. Persembahan-persembahan boleh digunakan untuk tujuan pentahiran dan objek-objek korban itu mungkin berbagai jenisnya dari korban domba-domba hinggalah burung merpati dan takukur. Imamat 12 ayat 6 sehingga 8. Imam bertanggung jawab untuk membuat persembahan tersebut dalam Imamat 14 ayat 12 sehingga 32. Imam besar yang dilambangkan oleh Harun membuat persembahan pendamaian itu di balik tirai bait atau kemah pertemuan itu, Imamat 16 ayat 6 sehingga 34. Pendamaian ini adalah bagi pentahiran Israel. Ini dilakukan dengan korban darah. Perjanjian ini dengan Israel menunjuk kepada suatu sistem yang lebih sempurna lagi yang masih lagi merupakan perjanjian Allah dengan manusia melalui Israel. Lihat karya Perjanjian Allah nomor 152. Yeremia telah menubuatkan tentang perjanjian dan korban darah itu. Perlambangannya boleh dilihat daripada Ibrani 8 ayat 3 sehingga 6. Ibrani 8 ayat 3 sehingga 6 berbunyi ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu, Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayaran dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas perjanjian yang lebih tinggi. Hakikat tentang panduan sistem surgawi ini menerangkan kenapa terdapat bilangan-bilangan tertentu di kalangan para imam dan kenapa adanya 24 imam-imam besar divisi dengan seorang imam besar umum yang ke-25. Terdapat 24 para tua-tua di dalam majlis Elohim di bawah Yesus Kristus sebagai imam besar. Hal-hal ini difahamkan adalah sebahagian daripada struktur surgawi. Kristus sebagai imam besar haruslah ada persembahan korban darah. Ini hanya dapat dilaksanakan dia dengan menjadi manusia. Konsep Kristus sebagai korban darah dan tubuh keselamatan ini dilihat daripada Yohanes 6 ayat 58. Dialah roti yang telah turun daripada syurga, bukan seperti yang dimakan oleh para bapa dan telah mati. Tetapi barang siapa yang memakan roti ini akan hidup kekal selamanya. Kita lihat bahwa mana itu merupakan prototipe dan bahwa roti itu asalnya dari syurga. Kristus menyatakan bahwa pemecahan dan pengambilan roti itu adalah seumpama tubuhnya. Darah itu merupakan korban darah yang diperlukan. Penggunaan perlembagaan roti dan wine anggur itu menyampaikan banyak gambaran penting kepada Israel rohani. Konsep perjanjian Kristus dengan adanya darah bermaksud bahwa korban itu hanya sekali saja, karena roh bukanlah darah daging. Kristus hanya mungkin berkorban atau dikorbankan sekali saja dan untuk semua. Dia hanya boleh menjadi manusia sekali saja. Walaupun dia memang dapat menunjukkan rupa bentuk manusia dan memang biasa melakukannya. Juga tidak terdapat korban darah di dalam alam rohani. Tiada roh yang dapat melakukannya kecuali dalam bentuk manusia. Oleh sebab itu, pemberontakan dalam angkatan-angkatan itu, yaitu seluruh pemberontakan itu, memerlukan seseorang untuk menjadi daging untuk mati, dan setan tidak bersedia untuk merendahkan kedudukannya atau berkorban bagi makhluk-makhluk bawahannya. Makhluk yang bersedia untuk mempersembahkan korban itu daripada model fisikal bait suci hanya adalah atau harus dijadikan imam besar. Imam besar ini dikenali sebagai domba dan penebus oleh majlis tua-tua di dalam Wahyu pasal 4 dan 5. Kristus telah bersedia untuk menurut Allah dan membuat pengorbanan itu, dan karena itu Kristus dianggap layak. Pembayangan ini dijumpai di dalam analogi Kain dan Habel, di mana persembahan Habel lebih diterima daripada persembahan Kain. Tiada sifat pengorbanan diri di kalangan angkatan yang jatuh. Kepimpinan kita adalah bersifatkan pengorbanan diri, perihal menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita, seperti mana Kristus telah lakukan sebagai pemimpin kita. Oleh itu, kita menjadi Elohim sama seperti Dia menjadi Elohim, dalam Zakaria 12 ayat 8. Dan sebagai anak Allah yang berkuasa melalui Roh Kudus daripada kebangkitannya dari mati, dalam Roma 1 ayat 4. Jadi, hujah yang mengatakan bahwa sesiapa yang lebih rendah daripada Allah adalah tidak cukup baik sebenarnya memukul pada kuasa dan sifat maha kuasa Allah. Janganlah takut hai si cacing Yakub. Yesaya 41 ayat 14 berbunyi, "Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel." Allah boleh menentukan dengan cara apakah dia akan menerima manusia, dan hanya Allah sahaja yang boleh menentukan hakikat ini. Jika Allah mahu manusia ditebus dengan apa saja benda, maka benda itu pun sudah mencukupi. Hakikatnya adalah Alkitab jelas bahwa penebus Israel adalah seorang malaikat. Kejadian 48 ayat 14 sehingga 16 berbunyi ayat yang ke-14, "Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu di tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung." Ayat 15, "Sesudah itu, diperkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang." Ayat 16, "Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Israel telah ditebus oleh seorang Elohim yang merupakan seorang malaikat. Petikan ini jelas tentang hal itu. Ayub juga menyatakan tentang keselamatan yang dibawakan salah seorang daripada seribu itu. Ayub 33 ayat 21 sehingga 24 berbunyi, ayat yang ke-21, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. 22, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. 23, jikalau di sampingnya ada malaikat pendengar satu di antara seribu untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. 24, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Dengan itu, uang tebusan tersebut boleh dibayar oleh seorang pendengar, yaitu seorang malaikat daripada seribu itu. Pendapat bahwa korban sebegitu tidak mencukupi berasal dari luar Alkitab. Ianya bertentangan dengan firman jelas dan maksud Alkitab. Tujuan-tujuan yang dicapai dengan menaikkan taraf Mesias supaya sama dengan Allah bukanlah tujuan Allah maupun tujuan Mesias. Ianya milik setan. Ia bertujuan untuk meniadakan kecukupan aktiviti-aktiviti Kristus serta menuduh Allah. Ia bertujuan untuk meniadakan hukum perjanjian lama dan nubuatan seperti mana ia menunjuk kepada Mesias. Korban Kristus telah ditahabiskan oleh Allah dalam Lukas 2 ayat 30 sehingga 31, Galatia 4 ayat 4 sehingga 5, Efesus 1 ayat 3 sehingga 12, dan 17 hingga 22, pasal yang kedua ayat 4 sehingga 10, Kolosi 1 ayat 19 sehingga 20, 1 Petrus 1 ayat 20, dan Wahyu 13 ayat 8. Jadi, kecukupannya tidak boleh dipersoalkan lagi, ianya suatu misteri atau rahasia, dalam 1 Korintus 2 ayat 7, tetapi dalam batasan suatu konteks, dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sehingga 12. Pengorbanan Kristus harus dilakukan sekali sahaja dalam Ibrani 7 ayat 27, pasal 9 ayat 24 sehingga 28, pasal 10 ayat 10, ayat 12 dan 14, dan 1 Petrus 3 ayat 18. Kristus merupakan penebus yang diperkatakan oleh Israel. Kita ketahui tentang penebusan ini daripada beberapa teks. Dalam Matius 20 ayat 28, Kisah 20 ayat 28, Galatia 3 ayat 13, 1 Timotius 2 ayat 6, Ibrani 9 ayat 12, dan Wahyu 5 ayat 9. Pengorbanan itu merupakan suatu pembayangan langsung. Rujuk Kejadian 4 ayat 4 dengan Ibrani 11 ayat 4, Kejadian 22 ayat 2 dengan Ibrani 11 ayat 17 dan 19, Keluaran 12 ayat 5 ayat 11 ayat 14 dengan 1 Korintus 5 ayat 7, Keluaran 24 ayat 8 dengan Ibrani 9 ayat 20, Imamat 16 ayat 30 dan 34 dengan Ibrani 9 ayat 7 ayat 12 ayat 28, Imamat 17 ayat 11 dengan Ibrani 9 ayat 22. Lihat juga pada NEB's Topical Bible Atonement, muka surat 85. Allah berfirman melalui para nabi dan memberikan Alkitab yang harus digenapi oleh Mesias. Sememangnya Mesias sendiri yang telah menyebutkan firman Allah kepada para nabi dalam Yohanes 1 ayat 18. Pemahaman tentang pengorbanan Kristus adalah suatu rahasia Allah yang diberikan kepada umat pilihan dalam Markus 4 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Kristus kecualilah Bapa menariknya atau memberikannya kepada Kristus, dan Kristus akan mengangkat mereka pada hari terakhir dalam Yohanes 6 ayat 44, lihat juga ayat-ayat 37 dan 65. Mereka diajar oleh Allah dan kemudiannya pergi kepada Kristus dalam Yohanes 6 ayat 45. Kristus bukanlah Allah itu. Dia telah datang untuk memuliakan Allah dan menghabiskan pekerjaan yang Allah telah berikan kepadanya dalam Yohanes 17 ayat 4. Pengorbanan Kristus adalah mengikut suatu rencana dan sesuai dengan isi kandungan kitab suci Yohanes 19 ayat 28. Paulus menunjukkan bahwa Kristus telah diangkat dan dikaruniakan kuasa oleh Allah. Roma 10 ayat 3 sehingga 9 berbunyi, ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehinggalah kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke syurga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayat 7, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, itulah firman iman yang kami berikan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kamu percaya bahwa Allah telah mengangkat Kristus daripada mati, kamu akan diselamatkan. Jika kamu katakan Kristus adalah Allah dan kemudiannya mulai mengatakan bahwa Kristus tidak mati dan tidak dibangkitkan oleh Allah dan bahwa sifat kemanusiaan Kristus berasingan daripada sifat ketuhanannya dengan menegaskan keadaan sebegitu bagi dia, maka kamu mempunyai doktrin anti-Kristus. Socrates, ahli sejarah itu, mengatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 2 sehingga 3 telah diubah oleh mereka, yakni kini adalah para Trinitarian pada abad-abad terawal yang ingin untuk mengasingkan kemanusiaan serta kematian Kristus daripada ketuhanannya. Lihat karya Antinisian Fathers, jilid yang pertama, nota kaki dalam muka surat 443. Teks yang betul sepatutnya berbunyi demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah tetapi dari Antikristus. Yohanes telah mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana pula anak itu merupakan Allah yang telah mengutusnya dan tidak pernah terlihat oleh sesiapapun. 1 Yohanes 4 ayat 9 sehingga 15 berbunyi, ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. 13, demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian di dalam roh-Nya. 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anak-Nya menjadi juru selamat dunia. 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Allah telah menghantar anak itu untuk menjadi juru selamat dunia. Pengorbanannya sudah mencukupi karena Allah yang menghantarnya, bukan karena Kristus adalah Allah. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Allah ada di dalam dia, dan dia ada di dalam Allah. Konsep tersebut adalah inti pengorbanan itu. Pengorbanan Kristus mencukupi untuk kita karena Allah katakan ianya mencukupi. Kristus pergi untuk dikorbankan karena dia taat setia sampai mati dalam Filipi 2 ayat 6 sehingga 8. Kristus layak dengan penurutannya untuk menjadi imam besar kepada semua dan untuk menjadi anak Allah yang berkuasa melalui Roh Kudus dengan kebangkitannya daripada mati dalam Roma 1 ayat 4. Dia diberikan anugerah dengan apa yang dideritakannya. Ibrani 9 ayat 1 sehingga 28. Ayat 1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk bida'ah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. 2, sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. 3, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disaluti dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. 5, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ayat 6, demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. 7, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali dalam setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. 9. Itu adalah kiasan masa hadapan, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, yang telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkannya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. 17. Karena suatu wasiat barulah sah kalau membuat wasiat itu telah mati, sebab ia telah berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Ayat 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. 20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Ayat 21. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di syurga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda syurgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Alkitab menegaskan bahwa hukum itu tidak diberikan kepada Musa oleh Allah sendiri, tetapi telah disampaikan kepada Musa oleh malaikat-malaikatnya. Kisah 7 ayat 53, Galatia 3 ayat 19, Ibrani 21 ayat 2. Shurah membuat perhatian bahwa ianya sebahagian daripada kesempurnaan wahyunya sehinggalah ia dicatat di dalam 70 bahasa yang berlainan di atas batu-batu yang didirikan di atas Gunung Ebal, Ulangan 28 ayat 2 dan seterusnya. Buku Mishnah juga telah mencatatkan hal ini dengan merujuk kepada Ulangan 27 ayat 8. 70 bahasa itu bersepadanan dengan 70 bangsa yang telah dilihat daripada Kejadian 10. Shurah juga memerhatikan bahwa perlantikan 70 malaikat di dalam buku Henokh sebagai gembala-gembala dunia adalah berdasarkan pada andaian-andaian berkenaan 70 bangsa, bukan Israel. 70 bahasa itu juga dibincangkan di dalam Emsek 5 ayat 1. Mordekai juga dipercayai memahami 70 bahasa. Lihat juga karya komentari mengenai Esther nomor 63 untuk melihat tentang sifat Mesias pada Mordekai. Andaian-andaian yang sama berkenaan 70 bangsa dan bahasa serta pembahagian mereka di kalangan angkatan itu diberikan perhatian di dalam Clementine Homilies 18 ayat 4, Clementine Recognition 2, 42, Epiphanius Heresis pertama, 5, Augustine City of God, 16, 9. Dengan itu diandaikan bahwa hukum itu ditegaskan bagi bangsa-bangsa lain yang dibawa naungan angkatan malaikat mereka, dan andaian ini jelas sekali adalah asas bagi peletakan itu pada Gunung Ebal.
Oleh itu, malaikat besar yang merupakan Elohim bagi Israel telah memberikan hukum itu kepada Musa. Makhluk itu adalah Kristus. Mesias duduk di tangan kanan Allah dan merupakan Raja dan Tuan karena Allah menjadikannya begitu. Pengorbanannya merupakan ekspresi kasih yang Allah inginkan daripada para pemimpinnya dan anak-anaknya. Hanya dengan meninggalkan kuasanya sebagai seorang anak Allah dan melalui suatu kehidupan yang lebih rendah dan menyakitkan serta kematian, barulah dia dapat menunjukkan kualiti atau ciri-ciri yang Allah inginkan daripada umat-umat pilihannya.